afric.com.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masolo ya tunga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye toko lobela ba risque ya ntonga ya anestesi.
Risque ya anestesi mene na lobi, na yango na banayi ko continue na lobi, mene na anestesi loko rejevan. Risque zali ke, okoki ko tuba moto wana kisi na yo, soto sibyaki etika ya malamu te oyo ya kuno, tuba tonga na yo, otubi pa kwa na ba ven, to na ba ter, au moins la kit sur les côtés de la circulation, qui tu en as conduit comme la moto par complication cardiaque et belle. Qui tu en as conduit que ça a parlé d'advertance au-dessus du foot, par exemple, dans la bactère, et conduit que ça a été ébébé si une photo de la moto, et puis et conduit qu'on crée du son par un bonnet, ou qu'on crée du son par gangrène, et du coup, parfois, le plat pour le lait du côté de la moto, il y a le beaucoup. Et comme c'est le beau débit, le beau débit ici dans la circulation, dans le maté, par où il y a beaucoup d'attentes, le beau quoi là. Et puis, nous, il y a des pays de courant de mal, on se met à arracher à des pays, ce qui parfois, on est petit d'eau, au courant parfois, malade, à combattre les gens, parfois, dans les faits, il y a un petit parti, à bourdieu de ma d'oreille, à comme il y a le cours à zéro, il y a une carte de mon corps, malade, il y a un peu de bande pour convivider, malade, il y a un peu de bande pour convivider, si malade, il y a un peu de bande pour choc, à comme il y a un coma, et puis malade, à comme il y a un peu de bande, malade, à couper des mesures pour réanimer et s'imiter. Wana ezali parmi ba epe oyo ya barite ya makasi ezali ya kosala okomona obati bateza kokonga na mokongo me ntongo yango batiki na mokongo yango wana emeli ye na maladi yango esengaka mpe anestesi mpona kosala yango ifaut koyeba oyo esengelami kosala me ndenge na lobaki mpe na kontina koloba risque zero existaka te na anestesi et puis anestesi ya mokie ezalaka te. Au moment où on ne peut pas le voler, moi, je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me dire. Alors, il y a une évaluation, il y a une évaluation, il y a une consultation pré-anesthésique. Consultation pré-anesthésique ou père-anesthésique. Yangwana oba de mala, et ça dit vraiment à mon tuya, yangwana de permet de l'envoyer dans malade, mais malade à cause de la diabétique, à cause de la hypertension, à cause de l'insuffisance rénale, à cause de l'insuffisance hépatique, lui on est dans mon temps au salut évaluation wana. Yangwana, et qu'on diminue tout les risques, et on est vu qu'on peut travailler dans la maladie, dans la situation où il se met du marque wana. Donc, il y a des risques que l'on peut éviter. Ceux qui, au vivement, ils ont observé les malades, ont scruté, ont évalué, ont classifié. À ce moment-là, ils ont dit qu'ils sont malades, mais ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont malades. Ceux qui ont évaluation dans la salle, ils ne vont pas les faillir pour que à ce moment-là, même les malades à l'essai. Mais ceux qui ont dit qu'ils sont malades, on dit comment on dit malades, on dit qu'ils sont malades, on dit qu'ils sont malades, on dit qu'ils sont malades, on dit
Matondo mingi docteur ma explication na yo vraiment ezali clair. Matondo mingi na bino banso bolandili na kanabiso bokolongono utolo la kala Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anesthesie na ntango ya kusalisa bakoni. Bokoki kolandali solo na docteur Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com. Botika la malamu nde tokutani lisusu na bokolongono ya lobby mpona kokoba na lisolo eye ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.